που ζεις. Θέλω να έρθω να βρω τα βήματα σου, που τα κρεμάς τα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω με το ταξί ένα βράδυ, στην αγκαλιά σου να χωθώ να ζήσω μια σταλιά. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Θέλω να έρθω τις ώρες να σου κλέψω, κι άντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο σοφός. Τα όνειρα που άφησες να παίζουν στην απέξω, ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε πληρώνω αναμονή, για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος.
Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρα στην κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο, να συζητήσουμε για τους πληστηριασμούς. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και
καλησπέρα,
τι πλαίσιο τέλος πάντων εξετάστε? Να μας εξηγήσετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Με τους πληστηριασμούς να πούμε ότι γίνεται αυτό που γινόταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που τρέχαμε όλοι οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με αυτούς προκειμένου να τους σταματήσουμε σε μια κατάσταση όπου, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά θα επιμένω και θα το λέω αυτό συνέχεια, ότι δεν μπορούμε να βρούμε τα φαντς, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε ρυθμίσεις εξοδικαστικές, γι' αυτό αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία δικαστική, διότι για να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει με τα φαντς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Η δυσκολία όμως έγκυται στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε το αρμόδιο πρόσωπο για να μπορέσει να μας κάνει τη ρύθμιση και να μην βγει το συγκεκριμένο ακίνητο στον πληστηριασμό. Βεβαίως, να πούμε ότι γίνονται πληστηριασμοί και σε πρώτες κατοικίες και πρέπει ο κόσμος να το έχει υπόψη του, να μην θεωρεί ότι από τη στιγμή που είναι η πρώτη κατοικία θα έχει μία προστασία χωρίς να χρειαστεί να κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει είτε να προσφύγει άμεσα και οι προθεσμίες πρέπει να προσέξουμε γιατί είναι πολύ μικρές, δηλαδή όταν μας έρχεται διαταγή πληρωμής πρέπει σε 15 μέρες να καταθέσουμε ανακοπή, όταν μας έρθει η κατάσχεση και ο πληστηριασμός πρέπει μέσα 45 μέρες να καταθέσουμε την ανακοπή μας. Και βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός που τρέχει, με τον οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας, όχι βεβαίως με διαγραφές που θα περιμέναμε, με γενναίες διαγραφές, αυτό που χρειάζεται δηλαδή ο κόσμος, αλλά μπορούμε να πετύχουμε 420 δόσεις και 240 δόσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Βεβαίως να πούμε ότι όταν η περιουσία είναι, θα λέγαμε, χαμηλότερη σε σχέση με την οφειλή κάποιου, τότε εκεί μπορεί να πετύχουμε διαγραφή, όμως σε κάθε άλλη περίπτωση διαγραφή δεν γίνεται. Επίσης, να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει και διαδικασία των διμερών διαπραγματεύσεων, όπου μιλάμε με το φαντ ή την τράπεζα που υπάρχει οφειλή και προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε εξοδικαστικά για να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει και να πληρώνει σύμφωνα με τη δόση την οποία μπορεί να καταβάλει μηνιαίως σύμφωνα με τα εισοδήματά του.
Μάλιστα. Τώρα, ποια σπίτια, διαβάζαμε και, σένα, και στο ρεπορτάζ Βαγγέλη του Δουράκη στο Ενικός, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προγραμματισμένα, δεν κάνω λάθος, 5.000 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
Σωστά. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν 1.276 πληστηριασμοί και έχουν ανέβει συνολικά 156.000 πληστηριασμοί στο σύστημα, στο e-auction, όπου εκεί πέρα ανεβαίνουν όλοι οι πληστηριασμοί και διενεργούνται.
Ποιοι εξαιρούνται από
πληστηριασμούς? Εξαιρούνται, λοιπόν, εξαιρούνται μόνο οι ευάλωτοι, εφόσον, και θα το τονίσω αυτό, κάνουν την αίτηση μέσω της πλατφόρμας ευαλωτότητας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τα κριτήρια, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά, δεν κάνει όμως την αίτηση, δεν εξαιρείται, δεν προστατεύεται από τους πληστηριασμούς. Και πολλοί κόσμος δυστυχώς ακόμα θεωρεί ότι και χωρίς να κάνει την αίτηση ο πληστηριασμός δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούμε τώρα ότι έχουν βγει και όλες αυτές οι καλές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, με τις οποίες τα funds φαίνεται ότι δεν έχουν ενεργητική νομιμοποίηση για να διενεργήσουν τους πληστηριασμούς, ο κόσμος θεωρεί ότι τελικά δεν θα γίνει ο πληστηριασμός. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι πραγματικότητα.
Μάλιστα. Σήμερα υπήρχε και μία συνάντηση του κυρίου Σταϊκούρα με τραπεζίτες. Αντιλαμβάνομαι ότι εξετάζεται και η πρόταση για εφαρμογή ενός νέου προγράμματος γέφυρα με επιδότηση νοικίου για τους συνεπείς δανειολήπτες. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με την πορεία των επιτοκίων, της προμήθειας και της χρέωσης της καταθέσης και ο εξοδικαστικός φυσικά, για να πάνε τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα.
Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το τεράστιο πρόβλημα με την αύξηση, τη μεγάλη αύξηση θα έλεγα εγώ, των επιτοκίων. Με αποτέλεσμα ο πολίτης να καλείται να πληρώσει δύο δόσεις θα έλεγα παραπάνω σε σχέση με αυτές που κατέβαλε πριν γίνουν αυτές οι αυξήσεις. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και να πούμε ότι το είχαμε πει πάρα πολύ καιρό εμείς αυτό, δηλαδή ήδη από τον Ιούλιο φωνάζαμε και λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επιδότηση για τον κόσμο για να μην δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων. Πράγματι λοιπόν φαίνεται ότι εισακουστήκαμε και ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα γέφυρα 3. Τι είναι το πρόγραμμα γέφυρα? Επιδότηση ουσιαστικά από το κράτος, όπου όπως και στο πρόγραμμα Γέφυρα 1 που δινόταν επειδή ήμασταν στην περίοδο του κορονοϊού, κατά τον ίδιο τρόπο τώρα το κράτος θα επιδοτεί το επιτόκιο, το περισσότερο, την αύξηση που πληρώνουμε λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Θα πληρώνει λοιπόν τα επιτόκια και ο πολίτης θα πληρώνει μόνο το κεφάλαιο της δόσης που κατέβαλε. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Αυτό λένε ότι θα ισχύσει για έναν ολόκληρο χρόνο, αλλά και πάλι. Αυτό για να γίνει θα πρέπει ο πολίτης να κάνει αίτηση και να δούμε μέχρι πότε θα είναι η προθεσμία. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να διευκρινιστούν για να ενημερώσουμε και τον κόσμο τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα το άλλο που είπατε για τον εξοδικαστικό, κρίνω ότι στη συνάντηση αυτή τέθη το σοβαρό θέμα που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θέλουν τα funds να προχωράνε και προφανώς θα γίνουν πιέσεις προκειμένου να μπαίνουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού και να κάνουν καλές ρυθμίσεις. Όχι ρυθμίσεις σαν αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως, μόνο 420 δόσεις, δηλαδή επιμήκυνση της καταβολής των οφειλών. Το θέμα είναι να γίνουν και γενναίες διαγραφές ώστε να μπορέσει ο κόσμος βάσει των εισοδημάτων του πάντα να πληρώσει το υπόλοιπο των οφειλών του.
Μάλιστα. Το οποίο αυτό αναμένεται να έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Το επόμενο χρονικό διάστημα, ναι.
Γιατί υπάρχει μια κινητικότητα γενικά.
Υπάρχει. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα που φωνάζουμε και λέμε συνέχεια ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια πίεση στα fans, πρώτον για να μπορούμε να τους βρούμε και δεύτερον για να έρχονται να ρυθμίσουν, πιστεύω ότι θα υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση που ουσιαστικά θα πιέζονται υποχρεωτικά να ρυθμίσουν.
Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω, λέγαμε και προχθές με τον Κωνσταντίνο ότι αυτή η ευχή που υπήρχε κάποτε να μην δούμε τις εικόνες που βλέπαμε κάποτε στην
Ισπανία.
θεωρείτε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν νομίζω. Λίγο αισιόδοξη να μην
εγώ κρυμμύς. Προσωπικά.
Θεωρώ
εγώ
ότι θα βρουν τη λύση.
Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, γιατί διαχειρίζομαι πάρα πολλές υποθέσεις κόκκινων δανείων. Ποτέ δεν έχω χάσει κάποιο ακίνητο πελάτη μου. Βρίσκεται στο τέλος μια λύση, τέλος πάντων. Να το πούμε και αυτό για να δώσουμε και μια ελπίδα στον κόσμο. Τώρα, αυτό που είδαμε που
μια,
συνέβη.
Ναι, με την κυρία Κολοβού.
Με την κυρία Κολοβού.
Τελικώς πρέπει να είναι και άλλα πράγματα.
Όχι, δεν είναι μόνο άλλα πράγματα.
Που πηγαίνουν πίσω και πολλά χρόνια.
Πιστεύω ξεκάθαρα, εκτός του ότι είναι μια οφειλή παλαιά κτλ. Αλλά αυτά υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις.
Η ίδια έκανε μια ανάρτηση για χρέη στον ΕΦΚΑ, χρέη στην εφορία. Έκανε μια ανάρτηση για ένα σωρό.
Τέλος πάντων,
άλλες οφειλές που είχε.
Αυτό προφανώς
δηλαδή
θα έχουν αναγγελθεί, αν υπάρχει ο υπόλοιπο της, των οφειλών, θα έχουν αναγγελθεί για να πάρουν και αυτοί τις οφειλές που υφίστανται. Τώρα, πιστεύω
ότι
ήταν
είπε
μια
ότι ένα
ακραία
ποσό που πήρε. Και της λέγανε ότι μα σούμινε ένα ποσό επειδή πωλήθηκε πριν, βρέθηκε αγοραστής πριν από κάποιο καιρό, άρα σούμινε ένα μεγάλο. Και η ίδια είπε ότι αυτό το ποσό, το ένα μέρος το πήρε το ρεύμα, ένα μέρος το πήρε η εφορία, ένα μέρος το ΕΦΚΑ.
Γίνεται, αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι έπρεπε να γίνει, όλοι θα αναγγελθούν, όλοι οι πιστωτές και στο τέλος
σας
διακόπτω, θα πάρουν.
Συγγνώμη, πείτε μας κάτι θέλετε να πείτε και σας διάκοψα εγώ, ήθελα να το προσθέσω, ότι είναι μια ακραία περίπτωση.
Λοιπόν, ήθελα να πω, είναι μια ακραία περίπτωση που θεωρώ ότι εδώ πέρα υπάρχουν και ζητήματα και για τον δικαστικό επιμελητή για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Ναι. Όταν βλέπουμε να μπαίνει κάποιος εκεί πέρα και να ανοίγει στις 5 η ώρα το πρωί την πόρτα, να συμπεριφέρεται έτσι, και αυτά θεωρώ ότι είναι μια πολύ ακραία συμπεριφορά.
Κυρία Φραγκάκη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεν είναι δηλαδή μια, πώς να το θέσω τώρα, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων που ακολουθεί ο κάθε επιμελητής συγκεκριμένων, διαφοροποιείται ανάλογα με τον επιμελητή?
Βεβαίως, βεβαίως. Όλοι οι επιμελητές δεν έχουν τον ίδιο χειρισμό.
Άρα δεν μπορούμε
δηλαδή
να πούμε
να μπαίνουν στις 5 η ώρα το πρωί, να ανοίγουν εκεί με το τρυπάνι και να είναι μέσα η γυναίκα και να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε στις τηλεοράσεις. Αυτή είναι μια ακραία συμπεριφορά δικαστικού επιμελητή και ίσως υπάρχουν εδώ πέρα και πειθαρχικές ευθύνες.
Τόσο πολύ.
Σας λέω, με τη δική μου εμπειρία, τέτοια πράγματα δεν έχω δει να συμβαίνουν.
Γιατί
εν τω μεταξύ, διαβάζοντας σε κάποια μπλοκ δικηγορικά που έχουμε, είδα ότι από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εγώ δεν τον γνωρίζω, αλλά είδα τι γράφανε οι συνάδελφοί μου, τους οποίους τους εμπιστεύομαι. Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες ότι συμπεριφέρεται τόσο πολύ ακραία.
Γιατί
και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε και να τα καταγγείλουμε. Δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο που χάνει το σπίτι του να μπαίνει κάποιος μέσα έτσι με αυτόν τον τρόπο και να τον πετάει έξω και να αρχίζει να συμπεριφέρεται έτσι.
Αυτό πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, διότι διάβαζα κάποιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολίτες οι οποίοι είχαν μια λογική και με προβλημάτισε και εμένα. Λέω, λες να έχουν δίκιο, ότι είναι επαγγελματίας, είναι η δουλειά του, αυτό κάνει. Εσείς όμως εδώ μας λέτε ότι δεν είναι έτσι.
Ο κάθε επαγγελματίας, εγώ ξέρω δικαστικούς επιμελητές εξαιρετικούς που μπορούν να κάνουν εκτέλεση χωρίς ο άνθρωπος ούτε να νιώσει άσχημα, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Και για ποιο λόγο καταρχάς μπήκε, όπως μας είπε η κυρία Κολοβού, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά εισήλθε στο διαμέρισμα στις 5 η ώρα το πρωί. Αυτό δεν είναι λογικό να συμβεί, την ώρα δηλαδή που κοιμόταν η γυναίκα, και ενώ το ξέρανε προφανώς ότι είναι μέσα στο ακίνητο, να μπει, να την ξυπνήσει, να την βρει στον ύπνο ουσιαστικά για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Και προφανώς και ισχύει αυτό που επικαλέστηκε η κυρία Κολοβού, καθότι επειδή εκείνη τη στιγμή έτυχε να είμαι σε ένα κανάλι και ήμουν πάρα πολύ νωρίς, αν θυμάμαι καλά, ήταν 7 η ώρα, που ήδη
είχε
δημιουργηθεί όλη η διαδικασία. Άρα προφανώς ξεκίνησε από τις 5 η ώρα. Ναι, ταιριάζει με αυτά που λέει. Όλα αυτά είναι ακραίες συμπεριφορές που ελπίζω να μην τις ξαναδούμε και θα πρέπει όλοι οι λειτουργοί που έχουμε σχέση με τη δικαιοσύνη να είμαστε ιδιαίτερα σοβαροί και να προσέχουμε, ειδικά σε τόσο ευαίσθητες καταστάσεις όπως ήταν αυτή.
Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Με εσάς έχουμε μιλήσει πολλές φορές και θα συνεχίσουμε. Δεν
καλά.
Είναι η πρώτη φορά για
είναι
τα χαρά
μου,
δάνεια.
Όποτε θέλετε.
Θα κρατήσουμε αυτό που είπατε, ότι τις περισσότερες φορές το σπίτι του κάποιος το σώζει. Σίγουρα μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι που δεν το έχουν σώσει και να νιώθουν τι λέτε ρε παιδιά. Γι' αυτό λέμε τις περισσότερες, όχι όλες, αλλά τις περισσότερες φορές το σπίτι γλιτώνει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φραγκάκη.
Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.
Δικηγόρος η κυρία Φραγκάκη, την έχετε ακούσει πολλές φορές να την έχουμε και άλλες, αλλά εδώ για την εκπομπή μας θα μιλήσουμε. Την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές για το θέμα των πληστηριασμών, των κόκκινων δανείων, των ζητημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάποιος που έχει συσσωρεύσει χρέη και αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είναι η μπιστολέρο και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά άνθρωποι που αν η σύνταξή σου ήταν συγκεκριμένη και με βάση μια σύνταξη είχες κανονίσει ένα ποσό και ξαφνικά λόγω μνημονιακών καταστάσεων η σύνταξη αυτή μειώθηκε κατά πολύ, σε βγάζει εκτός προϋπολογισμού. Εκ των πραγμάτων μετά τι να κάνεις, πώς να το διαχειριστείς.
Δεν ξέρω γιατί ήρθε τώρα το email. Κυρία Κούλα, θα ρωτήσουμε και θα επανέλθουμε. Γιατί τώρα το είδα το email στην κυρία Φραγκάκη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε διάλειμμα. Πριν να σας πω ότι αυτό το Σάββατο ετοιμαστείτε για Μεσογειακή Ψυχεδέλεια, ανατρεπτική καλλιτεχνική κολεκτίβα. Τον Δεκάλας έρχεται στη στέγη και μαζί της φέρνει το LSD. Πρόκειται για την έκθεση Love, Solidarity, Death, που ξεκινάει στις 26 Νοεμβρίου. Φωσφορίζοντα χαλιά, η φαντά και ναοί από καφάσια είναι μερικά από τα έργα που θα δείτε στην έκθεση. Την ημέρα των εγγενείων στον εκθεσιακό χώρο μπορείτε να παρακολουθήσετε μια υβριδική πασαρέλα με νέα έργα των δημιουργών. Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 8 βουτάμε στην ψυχεδέλεια στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Είσοδος ελεύθερη, μάθετε περισσότερα στο onassis.org. Λοιπόν, όσα μηνύματα έχετε στείλει με ερωτήματα για την κυρία Φραγκάκη, θα τις θα θέσουμε, θα επανέλθουμε με απαντήσεις ή επειδή θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να δούμε πόσα θα έρθουμε ή πώς την έχουμε και μία από τις επόμενες ημέρες για να τα απαντήσει. Αλλιώς θα μεταφέρουμε τις απαντήσεις της στα ερωτήματά σας. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αλλαγή ώρας. Να σας θυμίσω τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 25 Νοεμβρίου, 4 δώρα, τουριστική πλατφόρμα www.holidayemotions.com και το πρόγραμμα Stay and Drive που συνδυάζει διαμονή και μετακίνηση σε μια μοναδική τιμή. Στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι τετραήμερο σε τετράστερο ξενοδοχείο με θέα τη μαγευτική λίμνη Ιωαννίνων, με πρωινό και αυτοκίνητο από την Karen Motion, τη μοναδική εταιρεία που νοικιάζει σε αυτοκίνητο χωρίς πιστωτική, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια στην Ελλάδα και 12 ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, κληρώνουμε δύο στρώματα Profile από την εκπληκτική σειρά Body Topiets Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου στην Black Week της Greco Strom θα βρείτε εκπληκτικές εκπτώσεις σε όλα, εκτός από την ποιότητα. Black Week ξεχειροποιεί τα κρεβάτια από Massive Ξύλο Ελάτης στα τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα Body Topia και στα σεντόνια Nano Bionic. Μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου σε 70 σημεία πόλης και στο shop.grecostrom.gr. Και τέλος, κληρώνουμε μια καταπληκτική τηλεόραση FNU 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στέλνετε SMS, γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό, τη λέξη δώρα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600.